halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah u dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Habeen wanaagsan dhageystayaal, dhammaantiinba waa Sabti 24 bisha Juun sanadka 2023. Idaacadda Caawa iyo Dunida ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah taliyaha cusub ee ciidanka xoogga Soomaaliya oo maanta xilka la wareegay sheegayna in dagaalka Al-Shabaab uu dardar gelinayo.
Waxaad ogtiin waajibaadka culus ee hor yaalla, kaas oo u baahan in si wadajir ah loo xallo ka mid ah dalalkiisa. Ka ciidanka xoogga dalka ahaan waxaan ballan qaadaynaa in aan xalinta nooga aadan ka qaadano annagoo ku dayanayna raggii naga horreeya.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan qarax ama wareysi ku saabsan qarax ka dhacay meel u dhow degmada Doolow ee gobolka Gedo.
Gaari dad shacab ay leeyihiin ay wataan oo rakaab ah oo odayaal iyo dad ay saarmaayeen dumar iyo ragba isugu jiro ayaa degmada Doolow ka baxay. Waxaa qarax lagula eegtay meel 14 kilomitir u jirtay magaalada Doolow oo unsi diqaa la yiraahdo, halkaasaa qarax lagula eegtay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo caawa ku saabsan safarka madaxweynaha uu ku marayo dalkan Mareykanka waa madaxweynaha Soomaaliya, barnaamijkii caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Muslimiinta xujeyda ah ayaa sabtida maanta ku sii qulqulaya magaalada barakeysan ee Makka ka hor bilaabashada gudashada xajka ee toddobaadkan, iyadoo sanadkan xajka uu ku soo laabanayo sidii uu ahaa ka hor inta aysan dhicin musiibadii dunida ku habsatay ee COVID-19. Xujeyda ayaa sanadkan si caadi ah u xajinaya markii ugu horreysay iyadoo xayiraad aan la saarin tan iyo 2019. In ka yar 10,000 oo ruux ayaa xajisay 2020 markaas oo dunida uu si xawli ah uga jiray xanuunka COVID-19. Sidoo kale sanadkii 2020 60,000 ayaa gudaha Sacuudiga ka xajisay, iyadoo 2022 ay dowladda Sacuudiga u fasaxday in 900,000 ay gudaha iyo dibaddaba uga soo xajiyaan. Mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaa sheegay in ku dhawaad 1.5 milyan oo xujay ajnabi ah ay dalkeeda ilaa iyo hadda gaareen, taasoo aad uga badan saddexdii xaj ee la soo dhaafay. 900,000 oo muwaadiniin Sacuudiga u dhashay iyo kuwo kale oo dalkaasi ku nool ayaa iyagana la filayaa inay ku biiraan maalinta Isniinta oo si rasmi ah uu xajka u bilaabanayo. Saraakiisha Sacuudiga ayaa intaasi ku daray in labada maalin ee soo socota ay dadkaasi badankood gaari doonaan, oo markaasina ay filayaan in tirada xujeyda ay gaarto heer la mid ah sanadkii 2019 markaas oo ay xajiyeen in ka badan 2.4 milyan oo ruux. Xajka oo ka mid ah shanta tiir ee Islaamka ayaa muslimiinta oo dhan looga baahan yahay inay soo gutaan ugu yaraan hal jeer intii dhaqaale ahaan iyo caafimaad awooda, sidoo kalena waa kulan diimeedka ugu weyn ee muslimiinta dunida ay isugu yimaadaan. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Ruushka ayaa rasaas ku furay gelinkii dambe ee sabtida maanta ah kulanyo calooshood u shaqaystayaal ah oo ku sii siqayay Moscow markii ay xalay qabsadeen magaalo ku taala koonfurta dalkaasi. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa wacad ku maray inuu burburin doono gadoodka hubeysan ee kooxda Wagner oo la barbar dhigay dagaalkii sokeeye ee Ruushka ka dhacay qarni ka hor. Dagaalamayaasha taabacsan Wagner oo uu madaxda u yahay Yevgeny Prigozhin ayaa gacanta ku dhigay magaalada Rostov-on-Don oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof oo ku dhow xuduudda Ukraine, waxayna si degdeg ah ugu sii siqayeen dhinaca waqooyiga iyagoo ka imaanaya dhinaca galbeedka Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa si caadi ah howshiisa shaqo uga watay Kremlinka, sida uu sabtida maanta sheegay afhayeenkiisa, iyadoo ay kooxda calooshadu shaqaystayaasha ee Wagner wacad ku martay inay ka taqallusi doonaan hoggaanka milatariga ee Ruushka. Ukraine ayaa sabtida maanta sheegtay in qalalaasaha ciidan ee ka jira Ruushka uu fursad u yahay Kiev toddobaadyo kadib markii ay ku dhawaaqday dagaal rogaal celis ah oo isaga difaacaysa ciidamada Ruushka. Waa caqabadii ugu adkayd ee uu la kulmo madaxweyne Vladimir Putin tan iyo markii uu bilowday weerarkii Ukraine sanadkii hore. Maamulka Ruushka ee ku sugan magaalada Rostov oo u dhow Ukraine ayaana ku booriyay dadka deegaanka inay guryahooda ku nagaadaan sabtida maanta ah. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowna taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Muxudiin, oo maanta xilka la wareega, ayaa sheegay inay dardar gelin doonaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Taliyaha oo maanta xilka kala wareegay taliyihii hore ayaa sidoo kale sheegay in halkay ay ka sii wadi doonaan dagaalkaasi. Wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdullah ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Isbeddelka lagu sameeyey taliska ciidanka xoogga dalka ayaa yimid xilli dowladdu ay sheegtay inay qaadi doonto wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Wejiga labaad ee dagaalka waxaa ka qayb qaadan doona dowladaha dariska la Soomaaliya. Jeneraalka xilka wareejiyay maanta, Jeneraal Adawa Yuusuf Raag, ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Al-Shabaab ay kala wareegeen degmooyin iyo tuulooyin dhaqa Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Midug iyo Galgaduud.
Maanta waxaad ogtihiin fayskii koowaad ee la dagaalanka argagixisada, meesha uu maraayo cadowga looga saaray gobolka Hiiraan, gobolka Galguduud qaybo ka mid a, Mudug qaybihii uu cadowga uga sugnaa, gobolka Shabeellada Dhexe. Maantana waqooyiga marka aan dhahno cadowga uu ku harsan yahay argagixisada, ay ku harsan yihiin qaybo ka mid a gobolka Galguduud oo sida uu idiin sheegay ee laba degmo ka kooban, muxuu ahaa ii sheegay taliyaha ciidanka nagu sheegay, degmada Ceelbuur iyo degmada Galhareeri. Sidaasoo kale waxaa argagixisadu waqooyiga markaan ka hadlayna ay ku sugan tahay buuraha Galgalo oo ayagana ka mid a maamul goboleedka Puntland, oo ayagana aan isleeyahay insha allahu tacaala haddii qaybaha ka socda Galgaduud ay dhammaystirmaan, dabcan loogama soo kala tegi doonaan isleeyahay jihada waqooyiga naga xigta. Waxaana rajaynayaa ilaahay ciidankiisa halkaas inay kasii wadaan taliyaasha cusub meel runtii maanta ay kasii wadi karaan ayay joogtaa. Fayska koowaad waxaad ogtihiin halkii uu ku gabagaboobay iyo meesha uu ku dhammaystirmay dowladda Soomaaliyeed ay ku dhawaaqday. Fayska labaadna diyaar garowgiisa halkan inaan ka tilmaano uma baahna, laakiin meelo aad iyo aad u wanaagsan taliyaasha yimid aan uga warbixinay ayaguna ay indhahera ku arki doonaa ayuu marooyaa.
Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Jeneraal Ibrahim Sheekh Muxudiin, oo maanta majaraha u qabta hoggaanka ciidanka xoogga dalka, ayaa xusinay sii wadi doonaan dagaalka dib loogu xoreynaya Al-Shabaab iyo dib u dhiska ciidamada.
Waxaad ogtihiin waajibaadka culus ee hor yaalla, kaas oo u baahan in si wadajir ah looga hawlgalo kamida dhalintiisa. Ka ciidanka xoogga dalka ahaan waxaan ballan qaadaynaa in aan kalinta nooga aadan ka qaadano, annagoo ku dayanaynaa raggii naga horreeya iyo waddadii ay mareen, annagoo wixii ka dheeri ah oon ku darayno maahina intoodii aan siday u qabteen aan u qaadan doono.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay in xilligan ay hortaalla hoggaanka cusub ee qabtay majaraha xoogga dalka dardargelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, fursasiinta saraakiisha da'da yar ee ku soo biiray ciidanka xoogga dalka, iyo sidii loo xaqiijin lahaa goobaha hadda gacanta lagu hayo.
Dardargelinta dagaalka ka dhanka ah khawaarijta iyo xureynta deegaanada ku harsan gacanta cadowga argagixisada, taabgelinta iyo fursad siinta saraakiisha aqoon-yahanka ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ah go'aan siyaasadeed qaran oo la rabo in si degdeg ah mirihiisa loo helo, nidaaminta iyo dib u habeynta saadka iyo taakulada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, tayeynta sirdoonka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kor u qaadista awooddiisa, waxaan rajaynayaa in hoggaanka cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu soo kordhin doono horumar weyn oo la mahadin doono haddii Ilaahay yiraahdo.
Dowladda Soomaaliya ayaa dagaal xooggan kula jirta Al-Shabaab, waxaana hadda dagaalka qayb ka ah dadka deegaanka loogu yeero Maqawisley. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana barnaamijkii waxaad ku soo dhawaad aan raadhey. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, dhageystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaatan barnaamijkii martida oo inoo hayo Jaafar Kuukay.
kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socota ee meel walba dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka ee todobaadkan. Waxaan ku eegaynaa booqashadii oo muddadii 5 maalmood ahayd ee na dhaaftay dalkan Mareykanka ku joogay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo. Intii uu dalkan Mareykanka ku sugnaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay saraakiil sarsare oo dawladda Mareykanka ka mid ah, isagoo sidoo kalena ka qayb galay kulanka golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Haddaba si aanu in badan uga ogaano booqashada madaxweynaha iyo waxyaabihii qodob dhexaadka u ahaa socdaalkiisa, waxaa qadka telefoonka iigu marti ah oo barnaamijkeena martida mikrofoonka aanu su'aalo ku weydiin doonaa wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Umar Cali Balcad. Mudane wasiir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda VOA.
Jaafar, waa maasan tahay wa salaamaya adigii iyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka.
Waxaad ka mid ahayd wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa dalkan Mareykanka. Maxay ahayd ujeedada ugu weyn ee uu madaxweynuhu u soo booqday dalkan Mareykanka?
Jaafar, waa maasan tahay. Guud ahaan safarku wuxuu la xiriiray shir gaar ah oo ka dhacay golaha amniga ee qaramada midoobay ee xarunta Saniyo, shirkaas oo la rabay in lagu cusboonaysiiyo joogitaanka go-aana loo gaaro xilligay baxayaan mataqaana ciidamada amniga kasoo wadamada Afrika ee loo yaqaano ADMIS. Sidoo kale shirkaasi waxaa looga hadlayay mataqaana xukuumadda Soomaaliya ay ku doodaysay in la joogo xilligii la qaadi lahaa xunaqabateynta ugu waqti dheereed ee caalamka ka jirtay mataqaana wadan ugu soo rogo 30 sano uguna baaxada weyneed oo hadda ay Soomaaliya aaminsan tahay inay gaartay xilligii laga qaadi lahaa.
Dabcan Soomaaliya dagaal bay ku jirtaa oo kama dahsoona cidna. Marka dowlad ay dagaal gelaysana hubbay u baahan tahay, dunidana meel bay uga soo wada jeedaa la dagaalanka argagixisada. Marka sidee la isku qabadsiin karaa in Soomaaliya cunaqabateyn dhinaca hubka ah ay saaran tahay laguna sii hayo lana yiraahdo la dagaalan argagixisada oo ka meelkeen?
Horta barnaamijkan cunaqabateynta hubka Soomaaliya waxaa lagu soo rogay 1992 xilligaas oo aanay dalka Soomaaliya dowlad rasmi ahna ka jirin oo ay laga baqayay in dagaalo ahli ay dalkaasi ka dhacaan, waana sabab mataqaana macquul ahayd waagaas. Cunaqabateynta muddo heer kala duwan ayay soo martay. Sanadkii 2013 ayaa Soomaaliya qayb ka mid ah laga qaaday cunaqabateyntii loo ogolaaday in hubka qaarkiis ay heli karto marka ay marto nidaam loogu talagalay. Intaa wixii ka dambeeyeyna sanadka ka dambeeya waa la sii khafiifinayay. Sanadka hadda ugu dambeeya 2022 ayaa aan loo sii khafiifiyay oo mataqaana inta badan hubka intiisa badan Soomaaliya loo ogolaaday inay keensato. Laakiin cilada ugu weyn ee jirtaa waxay ahayd magaca cunaqabateynta. Marka lasoo hadal qaado, wadamo badan ayaa jira oo aan rabin inay kula macaamilaan oo waa deterrent wax loo yaqaano. Wadamada qaarkood markay maqla wadanka cunaqabateyn baa saaran, waxaa ku adkaanayso inay la macaamilaan. Laakiin marka hadda waxaa rajaynaynaa caalamku ay yaqiinsadeen, gaar ahaan dagaaladii dhowaa ee aan ciidanka Soomaalida kaliigood ay la galeen kooxaha argagixisada oo loo arkay Soomaaliya markay diyaar u tahay in ay ayidu lugeeda ku istaagto, taa ayaana noo sahlayso in markaan aan qabsaday inta ku harsada nalaga qaado bilaa yiraahdo.
Marka maxay u ekayd jawaabtii ay bixiyeen ama sidee bay u garowsadeen codsigii madaxweynaha uu watay ee ahaa in si dhammaystiran cunaqabateynta hubka looga qaado Soomaaliya?
falcelinta aan ka helnay dhammaantood waxay ahayd sanadkan Soomaaliya laga qaado doonaa.
Marka haddii Soomaaliya cunaqabateyntaas laga qaado, maxaa iska bedelaya baad isleedahay dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto ee Al-Shabaab?
Horta sidoo kaleente sanadkii hore waxaa la go-aamiyey in ciidamada loo yaqaano ADMIS oo ka socda wadamada African Unionka ay Soomaaliya ka bixi doonaan dhammaadka sanadka dambe. Marka Soomaaliya waxaa lagu mandate gareeyey in ay dhisto ciidan bedeli kara ciidankaas. Marka ciidankaas de waa ciidan hub waaweyn wata oo taangiyo wata oo baabuur waaweyn wata oo rug kala duwan oo diyaaraday ku jiraan qaba. Marka ciidankaas si aan u bedelno waxaan u baahanahay hub kuwaas mid lamid ah inaan keensano ayaan u baahanahay. Dabcan hubka qaarkoodna soo iibsan karnaa, de qaarkoodna wadamo badan aan saaxiibana ayaa rajeynaya inay nagu taakulayaan haddii la yiraahdo. Marka dhismaha ciidanku iyo qeyb weyn ka noqonaysaa sideedan adduunyada marka la dhisayo ciidan, ciidamada waxaa la dhisaa xilliga nabadda si loo isticmaalo xilliga dagaalka. Annagu nasiib darro annagoo dagaal ku jira ayaan ciidankan dhisayna. Sanadkan oo ahaa sanadkii Soomaalida ay ugu dagaalka badneyd oo laba maamul goboleed oo galmudug iyo shabeellaha intooda badan laga xuray shabaabka, haddana waxaan tababarnay oon dhisnay ciidamo ku dhawaad 20 kun oo cusub ayaan kusoo kordhinay ciidamada. Marka ciidankaas cusub oo dhan waxay u baahnaan doonaan gaadiid iyo hub kala duwan ayay u baahnaan doonaan. Marka haddii nagaga qado qabso waxaa noo fududaan doontaa in ciidamadaas sida loo baahnaa aan u qalabayn.
Marka ma isleedahay xilligan dhow muddada kooban ee u dhiman ciidamada ADMIS ee Soomaaliya jooga, haddii ay waddanka ka baxaan ciidamada dowladda Soomaaliya awood bay u leeyihiin in ay kala wareegaan amniga dalka?
Waan aaminsanahay in ciidanka Soomaalidu ay awood u yeelan doonaan. Tusaalena waxaa loogu filnaa dagaaladii ay galeen 9-kii bilood ee dambeysay. Soomaalida mas-uuliyadda amnigeeda inay qaado ayadaa laga rabaa. Adduunyadu 16 sannadood yaa ciidamo iyo dhaqaale fara badan na lagu bixinayay. Marka inaan qaangaarno aan gudano mas-uuliyadda naga saaran qarannimadeena waa ku qasbanahay. Waana aaminsanahay in Soomaalidu ay gaartay xilligii ay yeelan lahayd awooddaas.
Dadka qaar baa ku doodaya oo weliba Soomaali ay ku jirto in haddii hub waaweyn dowladda Soomaaliya ay hesho oo cunaqabateyntan laga qaado, ay suurtagalba tahay in hubkaasi uu gacanta u galo kooxaha argagixisada ah. Arrintaasi tixda ma ku darsateen? Su-aalo noocaasi ahna ma la idin weydiiyo?
Dabcan hadda dagaalka aan ku jirna waa tusaale ku filan mataqaanaad hub waaweyn oo Soomaalida hadda ay leedahay oo laga qabsaday ma jiro. Ciidankayna waxaa aaminsanahay in maalin ka dambeysa ay sii korayaan, ay sii kobaxayaan, ayna awood u yeelan doonaan in kooxaha argagixisadu ay dalka ka sifeeyaan. Marka walwalka noocaas ah laguma qabo.
Kulankii madaxweynaha iyo wafdigiisu adigu aad ka mid ahayd iyo wasiirka gaashaandhigga dalkan Maraykanka dhex maray, isagu muxuu ku qotomay?
Maraykanku wuxuu ka mid yahay dalalka ugu waaweyn ee taageera xagga amniga, xagga ciidamada ka taageera dalka Soomaaliya. Sanado socotaan ciidamada gaarka ama commandos ee loo yaqaano danab oo hormood u ah dagaalada hadda socda waxaa tababaray oo qalabeeyey oo inta badana kaalmeeya dalka Maraykanka. Marka waxa arrimaha sidii loo sii kordhin lahaa waan kala hadalnay. Dabcan Soomaaliya waxay u baahan tahay ciidamo amnigeeda suga waqtiga dheer oo tababar kala duwan oo mataqaana logisticska iyo mataqaana leadershipka iyo mataqaana waqtiga dheer ciidan waa kala hadalnay oo waa rajeynayna mataqaana in kaalmada haddayna siiyaa mid ka duwan oo ku saleysan waqtiga dheer oo aanan ku saleysna waqtigan gaaban oo waxyaabahan loo yaqaano kataturismka loo yaqaano ka baxsan. Laakiin dhisma ciidan rag ciidan mataqaana rasmi ah oo wadanku yeesho inay nagala qayb qaataan yaan kala hadalnay inta badan.
Marka iyaguna falcelintoodu maxay noqotay marka laga hadlayo taageerada dhinaca militariga ah? Waxaad ka dhawaajisay in cunaqabateyntii hubka sidii markii hore 1992 loo saaray Soomaaliya aanay weli u saarnayn oo wax badan la khafiifiyey. Marka Maraykanku kaalin intee la eg buu ka geysan karaa marka laga soo tago danab in uu hubeeyo ciidamada kale ee dowladda Soomaaliya?
Dabcan Soomaaliya iyo Maraykanka waxaa ka dhexeeya xiriir iskaashi oo dhinaca ciidamada ka dhexeeya oo la saxay sanadkii 1980-kii dabcan discussion ayaa hadda ka socda mataqaana sida loo cusboonaysiin lahaa Soomaaliya waxay u baahan tahay ciidan badeed oo badan Soomaaliya dhulkeeda waa 600 badeedna waa 1.8 million mataqaana dhulka badda aan leenahay oo nooga baahan inaan ilaalino saddex goor ayuu ka ballaaran yahay kan dhulka aan leenahay oo looga baahan inaan ilaalino marka dhismaha ciidanka badan waa kala hadalnay waan rajaynaynaa inay qayb ka qaataan dabcan taageerada Mareykanka ayada kaliya kuma koobna marka Mareykanku kaalmay wadamo kale oo farbadan ayaa inta badan soo raaca oo kaalmadoodu ay ku xiran tahay tan Mareykanka oo fiirsada Mareykanka marka waxaan rajaynaynaa kaalmada Mareykanka inay noo furi doonto kaalmooyin wadamo kale oo kala duwan ayaguna inay soo raacaan oo ay nagala qayb qaataan dhismaha ciidamada guud ahaan iyo gaar ahaan ciidanka badan
wasiir waxaa jiray in sida aad dhowr marba ku celcelisay dagaal ka dhan ah al-shabaab uu Soomaaliya ka socdo si xawli ahna uu uga socdo maamul goboladida Galmudug iyo Hirshabeelle oo dhul badan oo ka mid ah laga xoreeyay al-shabaab waji labaad baa la hadal hayay oo weyn oo ciidamada dowladaha safka hore amaba deriska la Soomaaliya ay ka qayb qaadanayaan muddo bay hadal hayntaas soo socotay ilaa iyo haddana wax la taaban karo oo bilowday ma jiraan maxaa ku dhagan in wajigii labaad oo sida qorshuhu uu ahaa xilligan ka hor in uu bilowdo aanu weli bilaaban maxaa sabab u ah
dabcan marka ciidamo mootan national ama isku keenayo horta waxay u baahan tahay abaabul badan iyo qorsho badan ayay u baahan tahay saraakiil sarsare oo jeneraala oo ka socda saddexda wadan ee aan deriska nahay iyo dad kuwenaba yaa in muddo ah xarun ay ku wada shaqeeyaan looga dhex sameeyey magaalada Muqdisho oo talyee ka yahay talyee Soomaaliyeed ee ku xigeen ay ka yihiin saddexda kale Ethiopia, Kenya iyo Djibouti qorshihii ayay weli ku jiraan dabcan saa ogtahay sanadka Soomaaliya roobab xoog ayaa ka daayay roobabkaas saameyn badan ayay ku yeesheen socodkii mataqaanaa ii sheegeen dagaaladu gaar ahaan dhammaystirkii feeska koowaad Galmudug inta ka harsan waxaa aada u saameeyey roobka ayaa aada u saameeyey marka waxaa rajaynaynaa in xiliyada dhow ay kii koowaad uu soo gogaboobo ka labaad oo bilaabo haduu ilaa yaraa
waaye ugu dambeyntii mudane wasiir madaxweynaha hadda xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la sheegaa in uu yahay qof ay ka go'an tahay la dagaalanka al-shabaab goobo fara badan oo isagu uu ka hadlayna waa uu ka sheegay tallaabooyinka markii la doortay uu qaadayna way ka muuqataa maxaad u sheegi kartaa dadka ku dhageysanaya mudaxileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta lagu guda jiro suurtagal ma tahay in al-shabaab laga saaro amaba laga sifeeyo guud ahaan waddanka Soomaaliya sidaad qorsheynaysaan
madaxweynuhu marar badan uu ku celcelinayay waxaana anaga dhammaantiin aad u aaminsanahay Soomaaliya haddaan shabaabka laga qaban oo aanan amniga la sugin inaan wax horumar dhaqaale iyo mataqaana waxbarasho iyo midna aan la sameyn karin marka aasaaska Soomaaliya horumarkeedu waa in dalka laga xoreeyo kooxaha nabadiisa dalku uu noqdo dal nabad ah la maalgashan karo dadku waxbaran karaan dadku isku socon karaan doorashooyin laga qaban karo marka waa arrinta dagaalku waa aasaaska horumarka dalka waana rajaynaynaa in maxamed daxleed inta lagu jiro in ay kala gaari doono dowladda
waaye aad baad u mahadsantahay mudane wasiir
adaa mudan thank you
intaasna dhegaystayaal waxaa ku idil barnaamijkeenii martida makarafoonka ee todobaadkan barnaamijka waxaa iigu marti ahaa waan u mahadcelinayaa wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Cali Umar Cali Balcad oo isagoo ku sugan dalka Mareykanka ii waramayay barnaamijkeenina waa naga intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adiyo maadsan yahay Jacfar Kukai oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka markana dolo gaari ay wateen dad rayid ah ayaa maanta qarax lagula eegtay meel u dhow degmada Dolo ee gobolka Gedo qaraxaasi iyo qasaaraha ka dhashay ayaa wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay taliyaha hay'adda sirdoonka ee NISA ee gobolka Gedo General Jamal Hassan Sarey
saakay adigoo abaaro saddex saac iyo qadar daqiiqada ah yaa meel magaalada Dolo u jirta 14 kilomitir dhinaca Balbaxa wadada Balbaxa ugu Dolo isku xirto gaari dad shacab ay leeyihiin ay wataan oo rakaab ah oo odayaal iyo dad ay saarnaayeen dumar iyo rag bay isugu jiro degmada Doolo ka baxay waxaa qarax uu eegtay meel 14 km u jirta magaalada Doolo oo unsi deqaal la yiraahdo halkaas qarax uu eegtay meel baa ku bintay qaraxaas dad ilaa 5 qof gaarayna waxa ka waxbeen oo dhaawacooda wax walba si wax fudud isugu jiraan sidoo kale gaarigina waa ku burburay qaraxa saaka meesha sabaxay sidaas uu ahaa qasaarihiis
gartay marka yaad qaraxaas ku tuhmeysaan in ay halka dhigeen
qaraxaas waa ka cad yahay tuun kale iyo hadda iyo ebel baan u malaynayaa iyo saasay tahay midna u baahno qaraxaas nimanka soomaaliya caasimada qarxinahay oo gobolada qarxinahay oo ciidamada qaraxa u dhigahayay oo dadka qaraxa ku leenahay baa wakti ugu firaayay oo khawaarijka ahay oo al-shabaab nimankaasa qaraxa ka dambeeyo ayagaa dhigay meesha qaraxaasna ayagaa geystay
waa tahay waxaan ognahay balada xaawo iyo Doolow iyo sidoo kale degmooyinka qaar ee gobolka Gado inay ka mid yihiin meelaha ugu amniga badan se al-shabaab ugu suurta gashay in waaxiga Doolow ay qaraxay ku aasaan
al-shabaab horta dadkay ka mid yihiin oo dadka deegaanada degan dad ajaanib ah oo meelo kale ka yimid wax yarba ama qaybo ka mid ah ay ahaadeen laakiin dadka Soomaalida oo gobolka degan bay ka mid yihiin waliba qabaailka gobolka degan bay ka dhasheen aqoon bayna u leeyihiin dadkiina waa yaqaanaan dhulkiina waa yaqaanaan marka dad meel kasoo duulhayo oo ciidamo aho markiiba soo badan oo la arkayo lasoo sheegahayana ma aha nimanka qaraxa geysanaya niman buumashaal aho qaraxa dadka iska qarinahayo si buumashaa ku geynahay weye jidka taasayna ugu soo gashay buumashay ku imaadeen qaraxa meesha ku dhigeen waadna garanaysaa oo bartilmaameedka qaraxa dadka shacabka a lala eeganhayo wax la iska dhigay oon bartilmaameed lahayn oo khalkhal un loogu jeeday inay tahay waad arkaysaa
waa tahay waa markii labaad dabcan Doolow waxaan ogeyn in toddobaadii ka hor ay baabuuro qarax geliyeen ma la isdhihi karaa habacsanaan dhanka hay-adaha ammaanka ayaa jirta maadaama taliyihii nabadsugidda gobolka ah tahay
arrintaas runtii ma ahan sidaa ma ahan caasimada Muqdisho oo intaad aragto ciidan ah iyo intaad aragtay oo masuul ah iyo intaa aragto hay-adihii amniga ahaa isdaba yaalaanba iyo wax ka dhaca hayeen marka waa la dadaalayaa ayagu amniga waa dadaalayaan waa shaqaynhayaan habeen iyo maalin xogta waa raadiyaan waa ku baxaan meeli wax lagu sheego shaqadii waa wadaan laakiin dhacda mar dhacday looma nisbayn karo ama looma dhihi karo hay-adaha amniga dabacsan oo dhinaca hay-adaha amniga ka yimid buu ku dhacay arrintaas lama dhihi karo
waxaan ognahay in dhowr jeer hore howlgallo ay sameeyeen ciidamada ammaanka inkastoo waayadan dambe ay hakad galeen maxaa sabab u ah howlgalladii ciidamada ammaanku ay sameyn jireen Doolow ilaa balad xaawo ilaa Luuq ay ka sameyn jireen
waay arrintaas way jirtaa haddaba waa la sameeyaa howlgallada oo way jirtaa waa la sameeyaa haddaba shaqadii howlgallada waa socotaa oo haddaba waa la sameeyaa laakiin inta badan hadda waxaan la wada sugayay howlgalkii weynaa oo madaxweynaha qaranku ku dhawaaqay oo feyskii labaad oo la dagaalanka nimanka al-shabaabka ah dagaalankoodu ahaa wixii hadda la sugahayo gobolka uu ka wardhowrahayay iyo deegaanada taas oo ciidamada kala duwan soomaaliya kuwa atmis iyo kuwa kale oo wadamada dariskaaba ay ka howlgalaan ay ka qayb qaadan ay ka qayb qaadan rabeen marka arrintaas un weeye arrinta hadda la kabahayo oo meesha ka maqan laakiin waa jiraan howlgalka ciidanka gobolka uu sameynhayo waa socdaan habeen iyo maalin
ugu dambeyntii jenaraale ma la isdhihi karaa maadaama gobolka Gado intiisa badan amnigeedu uu aada u hagaagsanaa sanadihii hore ma la isdhihi karaa khilaafaadyada siyaasadeed ee gobolka hareeyey ayaa sabab u ah falalka amni darro iyo qaraxyada kusoo biiray degmooyinka qaar ee gobolka Gado
taalafteeda waa qayb waa ka noqon kartaa runtii maxaa yeelay meel uu khilaaf soo galay nimankan waxa ay rabaan wax yaroo khilaaf ay baadinayaan meel uu khilaaf soo galay dad u midaysnaashaday inay ayagoo hal mid ay dadka iska celiyaan nimankaas meel uu khilaaf soo galay marka waa ka imaan kartaa arrintaas waa laga dareemi karaa waa la dhihi karaa
maxaa idinkaga qorsheysan falalkaasi amni darro
wallaahi annaga ka hay-adaha amniga ahaan inaan shaqooyinkii aan haynay sii laba jibaarno dadaalkii aan wadnayn aan sii kordhinno howlgalladii aan samaynayno gobolka aan ka wadnayn aan sii ballaarinno
kaasi waxa uu ahaa taliyaha NISA ee gobolka Gedo جمال حسن سري أو أورمي وريها فيو إذا آذن محمد صلات.
هموغان دغيسي برنامج جدا كولان كوالدين تا إيسا سامي شاكوي شاكو
دغيستيال مال ماه جمعا يسبتدا وحد فيو وي كدغيستان برنامج جيحي سالح أو لوغو تلقل والدين تايو عرورتا
برنامج جدا متكود وحا أكو سابسان يهي والدين تايو دريالك عرورتا إيو برنامج كلا أكو سابسان مدد دالة دلانكا waxaan laga dhageystaa moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo FM-yada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 barka subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 barka fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Hadaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyada si kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
la socda oo ka faa'iideysta sasami sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. Waxaa inoo haysa Ashi Ibrahim Aden.
ana wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington. Haawana waxaan idin ku hayaa shan maalqabeen oo dalxiisayaal ahaa oo Khamiistii ku dhintay gujisa ay saarnaayeen iyagoo doonayay inay soo arkaan halka uu yaalo markabkii Titanic ee in ka badan qarni ka hor ku degay badweynta kaasoo yaalla gunta hoose ee badweynta. Waa sheeko xiiso leh oo aan caawin ku hayo barnaamijka caweyska Washington. Waxa sidoo kale aad barnaamijka ku maqli doontaan
deegaanka dadka waxa kamid ah moogtay uryaan kaba agalooma waayina caynta wax loo yidhi kuwan carada iyo laban inay ku xidmi qaataan. Waxa kamid ah waa ayaanba ayaan nina roosanayaa nina iibgelaya. Waxa kamid ah dugsi malaka yaradi waxay timise mooyaane sagow kibirka waa lagu ku faataa ha la ogaado.
Waa abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jiheeye oo caawa noo sharaxaya heesaha dhabta ah iyo kuwa aan dhabta ahayn oo caawa iyo caweyska Washington. Warbaahinta Mareykanka ayaa si weyn u hadalhaysa geerida shan maalqabeen ahaa oo Khamiistii ku dhintay gujis yar oo ay u kiraysteen in ay ugu dalxiis tagaan xaraadiga markabkii caanka ahaa ee Titanic ee ku burburay badweynta sanadkii 1912. Xaraadiga markabkaasi ayaa yaalla gunta hoose ee badweynta. Dadka Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya dalxiiska ay shantaasi qof ee tujaarta ahaa ku go'aansadeen inay ku soo arkaan markabkaasi. Dadka qaar ayaa aaminsan inuu safarkaasi ahaa mid khaldan maadaama uu ahaa mid aad u halis badan oo aan macno badan lahayn. Qaar kalena waxay leeyihiin waxba kuma jabna in aadanuhu sameeyo wixii uu arko inay mudan tahay inuu ka gungaaro halistii la doonaba ha lahaadeere. Waxaa sheekada shantaasi qof gujiska ay raaceen iyo markabka Titanic la falanqeynaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar oo sheekada soo baaray. Ismaaciil, soo dhawow. Toddobaadkan tan iyo shalay daraad waxaa warbaahinta caalamka gaar ahaan tan Mareykanka aad u haysata shan nin oo u dalxiis tagay in ay soo arkaan markabkii caanka baxay ee Titanic. Bal sheekadaasi sida warbaahinta u hadal hayso iyo ugu horeyn horta markabkaasi Titanic waxa uu ahaa
horta markabkan Titanicu jacaylka ayuu dunidaba saldhig iyo astaan u yahay oo waxa laga matalay waxa dadku aad u xasuustaan filinki caanka ahaa ee aadka loo daawado. Filinkaas waxa laga matalay markab 112 sano ka hor 1912 degay, kaas oo ay saarayeen ilaa 2200 oo rakaaba in ka badani ilaa 1500 baa ku dhintay markii ay degeen. Qayb ka mid ah laga soo badbaadiyey marka markabkaas xilidan waxa laga sameeyey filim. Marka filimkaasa wuxuu noqday mid aad u soo shaac baxay oo dad badan aad u soo jiitay. Xilli dambe ayaa laga helay burburkii markabkaas oo hoos yaalla badda hoosteeda. Marka tan iyo intii la helay, dad badan oo filimka daawaday ama magacab in aad u hayay filin in ula dhacsana markabkaas ayaa waxay doonaan inay u dalxiis tagaan oo soo arkaan badda gunteeda halka uu ka yaalo
meel hoos u yaala markabkaasi sida la sheego oo aad u halis
ah aad u madduwa meeshaas meel igu soo orda caashay maaha
marka waa meel aad u halis badan oo dadkuna ay wali rabaan mar hadii markabkaasi uu caan baxay jacayl darana laga sameeyay inay soo arkaan oo ka sheekeeyaan
dad badan baa caashay wixii unique aba ama wixii aadka u magaraysa qariibka aba jacayl inay soo taxtaan marka bahalka badda gunta hoosteeda yaalla weliba meel aan aaladahan quuso laftigooda ay dirqiyaalla ku gaadhaan ayuu yaalla marka dadba halkaa doonayana caashay ugu tagaan oo indhahooda kusoo arkaan
waa yahay marka shantan qof ee hadda ugu dambeysay tan iyo maalintii axaddii hore la baadi goobayay ugu dambeyntiina la sheegay in ay ku dhinteen oo gujiskii ay saarayeen xataa uu burburay maxay dooneen baa la yiray iyaguna
caashay dee nimba ganacsigu meel buu ka galaa rag baa markay arkeen dadka qaarkood inay xiisaynayaan dad baa horta ganacsiga sameeyey oo shirkad baa samaysay inkastoo mulkiilihii shirkadaasi ama madaxii shirkadaasi uu halkaaba ku dhintay
oo uu shanta qof ee hadda dhimata uu ka mid yahay
oo uu shantaa qof ka mid yahay arrinta xiisaha leh wuxuu caashay dadkan maalqabeenka ay markii dixoogaa iska helaan oo jeeb ku ladnaado oo ay miisa soo wada fadhiistaan hadday isugu faari lahaayeen waxaan tegay baydhaba jannaa iyo daalo iyo boorama iyo dib waa la wada tegi karaa dhulka marka waa inay ku faaraan oo yidhaahdaan anugu dayaxaan tegay anugu maaras baa tegay anugu dhulkaan hoosu quusay marka waa in meel aan aadanaa kale la tegi karin waa inay horta dadkani tagaan dadka lacagta leh marka niman alle wuxu dhiibay oo maalqabeenna ah oo afar nina iyo weliba ninkaa shirkadda iskale oo isaguna maalqabeena baa horta tigido goostay tigidadiibaana waxay ku dhammaaday horta geeridoodii
waa gartay
marka tigidada laftigooda dee lacagtooda ayaan lacag yar ahayn caashay safarka ay kusoo arkayaan titanic iyo burburkiisii iyo badda hoostiisii ee haatanna tii alla ugu timi waxaa kaga baxay qof walba $200,000 oo dollar
keliya inay soo arkaan markabkaasi $112 sano ka hor burburay
absolutely intaasaa kaga baxday
waw marka lacagtaas haba dhiibaane safarkana ha la galo imisaa lagu maqnaanaya haddii ay soo badbaadi lahaayeen imisaa qorshu ahaa
safarkan wuxuu qaadanayay ilaa 10 maalmood oo qeybna ay badda ku jirayeen qeybna ay badda dul guudkeeda kusii safrayeen marka safarkaasi muddo 10 maalmooda ayuu kusoo gabagaboobay
dadaa hore u tagaa layir ismaaciilow oo kasoo badbaaday oo soo arkay marka iyaga maxaa si gaara u qabsaday
caashay ilaa hadda horta baadhis bay ku jirtaa arrintaasi waa arrin horta shirkadan ilaa 2022-kiiba maalqabeenno ayay u diraysay meesha oo sanadkiiba ugu yaraan hal safar way abaabulaysay oo qolyihii hore way soo noqdeen oo si nabada ilaahay kusoo celiyay laakiin sideedaba midi waa qadarta ee baa qorayd ilaa haddanaan weliin laakiin sababaha lama sheegin laakiin dee cashay waxaa la ognahayba dad badan oo iyaguba tahriibta badda iyadoo laleeyahay kumanaan baa dhintay ku odhanaya qof ama labadaa badbaada laga yaabaa inaan noqday taaba weyn aragnay in badan
marka dadkani waxba kama duwanaad leedahay dadkii iyagoo og markabkay hadda raacayaan in hortood lagu dhammaaday khadka ay marayaan in kumanaan kun oo qof ay ku dhinteen haddana soo raacay waxba kama duwana
sidaasoo kale welibana waa loo sheegaa qofku markuu doonayo safaradan halista badan inuu gelayo waraaqo dhaadheer baa laga qoraa oo lagula socodsiinayo khatartaas iyo inay u bareereen iyo waayo shirkadahan iyaga laftigooda doonaya inaan eed loo soo raacin
marka waxay leeyihiin adaa bareeray waad soo dhiman kartaa waad soo badbaadi kartaa nasiibka waa aday ku taalla haddaad saxiixaysay haddii kale markuu saxiixaya
adiga lee waayo weeye qofka halkaasaad ku socotaa marka xibaddaa hoosteeda kaaga imanaya
marka waa tabtii tahriibka qofka la leeyahay waad dhiban kartaa waadna badbaadi kartaa aday ku taalla taad qaadanaysa
iyadoo loo sheega laleeyahay doontii shalay saaxiibada ay raaceen 10 way dhimantay 4 dirkhiyaallabaa lagu badbaadiyey hebelgii hebel ahshaa wada joogtay wuu dhintay baa isaga caawa la raraya markaasu kule tiyaalla weeye waxaa laga yaaba 4 la badbaadiyey inaa hadhow ka mid noqdo
marka miskiinka iyo taajirka marka waa u siman yihiin dhacdooyinka noocaana
dhacdooyinkaas dadku markay lacag badan yeeshaan caashay weliba way kasii xag jiraan oo meelo badan oo aadan oo aanay ka fikirin ayay ka fikiraan markaa wuxuu doonayaa qofkii waxyaaba ay ka sheekaystaan marka ay isugu yimaadaan ama marka waxyaabau kaga duwanaado dadka kale waxaad arkaysaa nin keligii diyaarad odhanaya waxaan doonayaa inaan hawada ka baxo ama meesha aanga qof walba wuxuu jecelaya inuu yidhaahdo wax uu kaga duwan yahay qoliyaha kale uu sheegto
wa heesti kul u qaadi jira ahayd walaa ama jiitay laywa marka waa ama waa inaan waxan ka soo sheekay aan soo arko ama waa inaan galbada oo hor u dhinta
ama waa inaan galbada marka dadka qaar kood bayde tii alla ay qaar ugu hagaagaysaayo qaar waqtigooda qoraayo markaas marka wiliibada digeerudu ay ku yeeriso badda hoosteeda lagaaga yeeraya tigidkiyada jaranaya
kumanaan kun oo dollar
halkii kumanaan kun oo dollar dadna halkii aad dii ku dhimanayso aduunba tagayo waa halkii ilaahay ku qoray inaad ku dhimato
aad aad ma santa ismaaciil adiga hadii aad fursadaas heli lahayd oo ilaahay wax ku dhiibo ma isku day lahayd
aashan laba hawada rubi xilhaayo dayxayo meelaha ma aragti kaasa labada aadi laha
biyaha lagu mooga
biyaha lagu mooga
hada ma santa ismaaciil thank you wali waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington iyo caawa qaybtan kale barnaamijka caweyska Washington iyo caawa waxaa igu marti ah Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jeheeye oo noo sharaxaya heesaha dhabta ah iyo kuwa aan dhabta ahayn waxa laga yaabaa inaad isweydiiso maxay ku kala duwan yihiin caawa ka baro Abwaan Jeheeye ku soo dhawo barnaamijka caweyska Washington waa garte marka waxaan ku bilaabaynaa Abwaan Jeheeye marka ugu horeysa waxa tahay nin sugan yahana oo suganta yaqaana wax badanna ka og marka hadaan bal sifo ka bixino waa maxay sugan
caashay su'aal wanaagsan sugantu waxa la yiraahdaa waa nidaamka makoosaarka halka ayaa lagu sharaxaa marka la soo koobiyo nidaamkaas oo tusaale ahaan tuxdan cuntada lagu daro kale sida ay nooga dejiso midabka koosaarka la ilaahay afartiina dhifta quruxda ugu yeelo ayay sugaanta uga dhigantay hadalka waxay u kala baxdaa laba qaybood sugaan dhaba iyo sugaan mala awaala sugaanta dhabta waa sugaanta non-fiction kalaada ama xaqaayiq sugaanta malaawaalkiina waa sugaanta fictionka ama khiyaalka tusaale ahaan sugaanta dabta waxaa ka mid ah moogtahay curyaankaba caga looma waayina caynka wax loo yidi kuwan caradaiyo laban inay ku cilmi qaataan waxaa ka mid a waa ayaanba ayaanin aroosanayaa ninna iibgelaya waxaa ka mid a fiction malaka yaaradi waxay dimisa mooyaane sagow kibirka waa lagu kufaartaa ha la ogaado sugaantaas iyo qaar badan oo kale ayaa ka mid a markaa suganta dhabta ah
Abwaan Jeheeye in yar kaadi halkaa ii joog waxaan rabaa inaan dhageystayaasha nala socda aan mid ama laba ka xusuusiyo heesahaas aada carabowday waxay rikaadi
ma ogtahay curyaankaba cagaluuma waayine caynka wax loo yidhi ma ogtahay curyaankaba cagaluuma waayine caynka wax loo yidhi kuwa qaraarayeeladan inay ku cibro qaataan caashaq qabaayiqin kuwa qaraarayeeladan inay ku cibro qaataan caashaq habaayiqin
Tazkaru
taasi waa mid ka mid ah heesaha uu Abwaan Jiheeye ku tilmaamayo kuwa dhabta ah ee aan khayaaliga ahayn. Kuwa malawaalka ahna Abwaan Jiheeye maxaa ka mid ah haddaad iyagana qaar bal ka carabowda?
Maanta malawaalkaana waxaa ka mid ah tusaale ahaan hadduu beer ku qaybsamo barbaanadii ku siin laa wadnahay ka bidixdana waan kuu butiri laa, taasina waan la bixilaa. Maxaa ka mid ah markay maqan tahay magaalada Beni Mugdi weeyo way madowdahay iyo sugaan badan oo kale ayaa ka mid ah wadnaha ay faran oo sababada ay kalan oo diigka fayrinaayo.
Atahay Abwaan Jiheeye, mar kale ii kaadi, waxaan rabaa inaan dhageystayaasha iyo annagaba anoo cayaaro mid ka mid a heesahaas aad ku tilmaantay in ay khayaaliga yihiin. Dhammaantood mood aha, laakiin waa kuwa tusaalaha usoo qaadatay marka bal mid ka mid aan dhageysanayna waana heesta Isu Samir oo ka mid a heesaha khayaaliga ah ee aad carabka ku dhufatay.
salhayga moodine qalbigaad dhex sudhantood ka siraadataayeinaan kuu siloonahay sirtaydii ogaatay ee laydhaay sidateesahalhayga moodine qalbigaad dhex sudhantood ka siraadataaye sababadaay qalano wadnahay sarano dhiga saydhaye wadna sarakaca sababadaay qalano dhiga saydhaye sababadaay qalano wadnahay sarano dhiga saydhaye salaam nabadgelya laho sacabada ku wado
waa sii soconayna Abwaan Jiheeye, halkaa ka wad.
Labadaa qaybada waaweyn baa loo kala saaraa. Mar labaad waxaa la yidhahda suugaanka waxaa loo qeybiyaa suugaan la dhaxlay iyo suugaan la curiyey. Suugaanta la dhaxlay waa kii laga soo gaaray dadkii hore,
ee aan la garanayn cidii tirisay iyo goortii la tiriyey midnaba. Suugaanta waxaa ka mid ah ari oo kale markii loo heesiyo waxaa loogu heesaa ariyow yaryare waxaa kaa yaryari mayuraan yurbaa mayac keetalaa. Arigu waxa u kala baxaa ida iyo riyo. Idaha waxaa loogu heesaa galaala ilmaha gosha geliyo geed har weyniyo galoolu hargee. Riyahana waxaa la yidhaha garay garadaa oo garbacasta adna giiroy ka guweynida gabiradada. Iduhu waxay galaan naylo. Naylaha waxaa la yidhaha naylaha yaryari naylaha yaryari naylaha yaryari waa wiil dashee waa wiil dashee maa loowan qalo. Riyuhuna waxaalay dhalaan waxaalaha waxaa la yidhaha iyagana beerka iyo gubadi guud haawiye guryo galgeyb qalay haawiye waxaalaha wada yari haawiye wadi maayabaanidi haawiye laba qaare lay qaad haawiye laygaga qalbowsi haawiye wadayoo wadaan waday haawiye tiriyoo mid baan talay haawiye inaad timaxas baan talay haawiye waxaa naylahayo waxaa markii laisku geeyo maqal baa laydhaha iyagana hees kali layimo maqale warlaahi ma lagu waramay in cali la dilay oo cumar la dilay oo waran dhul galay uu bii qulqulay. Sumal baa ku jiro laydhaha sumalow darbana naylaha jidduur oo doo xargee oo damal xargeli oo dacwadii dibada humbuleediyey kaa dalgaran orgiga dumarku maceliyin waxay ku yidhahdaan orgi weyno orgi weyno orgi weyno waa bahaawa aabbaha waa oo indhaha beed waxaa arhibaa loogu heesaa sidaa dhammaan sugaanta ariga loogu heesay iyo tageela iyo talada iyo tafadaha iyo ta aqalka soomaaliga iyo waxaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa sugaan la dhaxlay oo aan la kala lahayn sugaan denguuda sida dhulku denguud iyo dengaal ku leeyahay caashay ayaa ay sugaantuna denguud iyo dengaal u kala leedahay. Ta sugaanta la dhaxlay waa ta danta guud ee qaranku leeya aanay ciidana cid ka sheegan karin.
Tusaaloo kale marka ariga loo heesaayo kale ama idaha ama guud ahaan xoolaha meeshuu doono qofka soomaaliga ha joogay dhaxal buu uleeyay isagaa iskale lagama xigo
lagama xigo ana ma sheegan karo caasina ma sheegan karo adwaankana ma sheegan karo madaxweynena ma sheegan karo cidda sheegataana maxaan ku dhahdaa waa cid hanti qaran qaadatay
lakiin
waxaa loo ogol yahay in badda maantada laga qaato. Tusaale ahaan haanta marka la lulayo ayaa waxaa loogu heesaa haantii qaboy qooryar qoolaa ligay baratay lalalalala waxaa kala dhahda dabeetana haantii qaboy qooryar iyadoo awa ka hadraawi maasada sirta noosha ka qaadanaya baaxiteyowheede markaa birkii dibu qaadkii ka sameeyey silsilada maasada hadana sirta nolosha tusaale ahaan ina yaro uu gaahiyo maansada kabacasay laydhaha ee uu ku arkay beelgaabta isagoo jooga axmed ayaa uu ka tirinayay gabay gabaygaa qofku waxay ahayd wadi caruurtee waylaaga laago waylaan galoola naamayla diiran kula diiran maayo deetina wuxuu yidhi waa gaban la ciilay waa ciilma waaye waa cadhadan weyne canug laga sameeyey sidaasoo kalaa badda looga qaadan karaa waa loo ogolyay qofka. Waxaa loo ogolyay oo kale qofka marka uu laxanka sameynayo kale ayaa koraska oo kale jiibteeda wuu ku qaadan karaa. Codkaa lagu qaadaya ama saylicda ama batarta ama laantada ama waxyaalahaas oo kale ereyo cusub oo uu ku qaado wuu samaysan karaa qofku. Laakiin intii ereyadii jiray dhaqanka ahaa siyaareedka ahaa ma soo qaato ma sheegan karo.
taas waa tii la dhaxlay.
Hal su'aal laakiin hal la wada lahaadeen laakiin asal ahaan ma la og yahay cidda ay ka timid?
Lama garanayo cidii tiritay. Haddii la garto cidii tiritay Suugaanta, Suugaan la dhaxlay ma noqotay waxa noqotaa Suugaan la curiyo ciddaasi ay leedahay.
Qaybo kale oo maaweelo iyo aqoon kororsi isugu jira ayaan idinkaga hayaa abwaanjihay toddobaadyada soo socda haddii aan la idmo. Guud ahaan barnaamijka toddobaadkanna waxaan ku soo xirayaa heesta Meeday Meeday oo ka mid ah heesaha uu abwaanjihay ku sheegay inay ka mid yihiin kuwa mala awalka ah. Waxaa qaadaya fanaanka caanka ah Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi. Tan iyo kulan dambe waa Cashi Ibrahim Aadan oo idin leh isma dhaafta.
Ahaddad maqan tahay magaalada dhan mugdi weyo way madowdeen amar wadumaroon kuma taala amar ma xirantee amar wadumaroon kuma taala amar ma xirantee Mirki vela takte Meeday Away manga de Meeday 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 Kama marmi kare Meeday Meeday mahay meeday kama mar mi kare meeday
barnaamijkaasi caweyska Washington ayaa u dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah, Caashana aad ayay u mahadsan tahay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Amar waddu maroon kuma taala amar ma xirantee Mirki vela tagtee meeday